În această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu, care se va citi și pe care fratele Richard Urban îl va dezvolta, se găsește la Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 34. Să ne ridicăm în picioare. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 34. Pagina 972. Prima coloană, Marcu 8, de la versetul 34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri.
Sunt bucuros să fiu în mijlocul dumneavoastră și sunt recunoscător fratelui Olah că a avut bunăvoința să mă invite. O mare bucurie să ascult corul acesta iarăși. Deși e greu de predicat după ce corul ăsta cântă, că ascultătorii fac o comparație între predică și cânt și poate unul să zică mai bine mai cântau ei mai mult. Sunt bucuros să-l văd pe fratele din Reșița, când armata sovietică a intrat în țară în 1944, nu? Până atunci toate adunările erau interzise sub guvernul Antonescu și pentru prima oară s-au deschis adunările și primul congres baptist a fost la Reșița și am fost și eu acolo. Era pe vremea aceea președintele Uniunii Baptiste, fratele Dan, a vorbit el și alții. Pentru prima oară un congres în libertate, iarăși până atunci stătuseră frați și surori în închisoare. Și îl rog pe fratele acesta să le spună mulțumiri și binecuvântări celor din Reșița și îmi pare foarte rău că nu s-a aranjat să vorbească dânsul și eu să-l ascult. Mai mare bucurie am când aud pe cei mai tineri. Este un lucru pe care Dumnezeu l-a poruncit lui Moise și el bine a făcut că n-a ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu, când Moise a îmbătrânit, îi spune: puneți mâna peste Iosua. Și să vă uitați în Biblie. Nu spune că și-a pus mâna. El și-a pus mâinile amândouă. Dumnezeu a spus: o mână să pună. Ba le pun pe amândouă, mă bucur când un altul mai tânăr poate să-mi ia locul. Așa am și eu bucuria la vârsta de 85 de ani, când văd alții mai tineri. Și tare mult aș vrea să-i aud și predicând. Am auzit prin România frați predicând și m-am bucurat foarte mult de ei. Am fost de curând și în Albania. Prăpăt ce au făcut comuniștii acolo, toată populația Albaniei era 3 milioane. După ce au plecat comuniștii, rămăseseră 2 milioane. Așa au căsăpit. Și toate religiile simplu le-au nimicit, și biserici, și moschei ale musulmanilor, și tot ce a fost. N-a rămas niciuna. Casele le-au rămas, nu le-au întrebințat pentru altceva, nimic. Au distrus totul. Și acum a început să înfloriască iarăși credința acolo. S-au bucurat când le-am spus că vin din România, că tare mulți în Albania vorbesc românești. Acolo sunt macedoromânii, care vorbesc aproximativ ca și noi, numai o curiozitate în limba lor. Macedoromânii n-au cuvântul iubire. Bine. I-am întrebat de ce. De ce noi n-avem nevoie de așa cuvânt? Eu dacă am iubit o fată, m-am dus la ea, m-am uitat drept în ochii ei și am spus, te vreau. Și pe mine n-am mai întrebat-o nimic, am luat-o. Noi nu avem nevoie de cuvinte de iubire. Noi vrem, eu limbă fără de aceasta, așa că a fost cam greu să le predic. Am trebuit să spun altceva decât cuvântul iubire, dar acum biserica a început să înflorească iarăși, avem acolo acum o librărie, instalăm o tipografie și așa, să dea Dumnezeu tot binele acolo. Și acum să trec la textul meu. Întreabă Mântuitor, ce poate da sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Noi ne amintim astăzi de nașterea Mântuitorului, ne putem aminti în diferite feluri. Mai acum 2 sau 3 luni, stătea un ostaș izraelian pe un post chiar la granița cu Libanul și păzea, chiar la graniță. Și mai încolo, o echipă de televiziune filma acolo, e frumos, munți, dealuri, ei filmau pe acolo. Și 2 arabi, teroriști, s-au dichisit ca și cum ar fi evrei, evrei habotnici, și-au pus barbă, și-au pus cărlionță, așa cum poartă evreii aceștia habotnici, și vorbind ebraică, așa s-au apropiat de postul ăla, de ostașul izraelian, și când au ajuns aproape de el, el văzuse că evrei se apropie, au pus mâna pe el, să-l fure, să-l ducă și să-l omoare. Cei de la echipa de televiziune au băgat de seama ce se întâmplă și s-au bucurat. Ce ocazie extraordinară să pot să filmez cum teroriștii fură pe un om. Asta niciodată nu s-a mai filmat. Și au stat și au filmat. N-au sărit să-l apere pe ostașul acela. Filmăm? Filmăm? Și filmul ăsta s-a arătat în toată lumea și uite ce... Ce film extraordinar au știut să facă, n-au sărit să-l ajute, n-au țipat ca să-i sperie, n-au chemat în ajutor pe alții, nimic. Noi să avem un film frumos. Un eveniment așa de mare s-a întâmplat. Cadavrul ostașului acelui a fost găsit peste 2 zile mutilat, l-a omorât, așa, în tortură. Și erau oameni care ar fi putut să ajute și în loc să ajute au filmat. Noi, în ziua de astăzi, sărbătorim că acum vreo 2000 de ani a fost o tânără femeie în Betleem. Era gata să nască. Era în a 9-a lună. Era cu soțul ei legal, cu Iosif. Nu s-a găsit loc pentru ei, o femeie care trebuia să nască. Nu era loc în in. Nu e adevărat că nu era loc în in. Putea hangiul să dea camera lui. Și el să se ducă să doarmă în grajd. Putea altul care era vizitator la cel han, poate să stea 2 perechi pentru o noapte, poate să stea 2 perechi într-o cameră și asta, care urmează să nască, să aibă o daie, n-a fost loc care să lipsească în han. A fost dragoste care a lipsit. Și în fine, ei au fost în hanul acela, în grajd, și au născut. În ce condiții au născut? Nu tu doctoriță, nu tu moașă, nu tu apă curgătoare, nu tu apă caldă, nu tu cerșafuri de schimb, nu nimic din ceea ce trebuie unei femei la naștere, nu era nimic acolo. Nu era nimic acolo. Și în astfel de împrejurări a trebuit să nască. Noi de asta ne amintim și unii ne gândim, ăsta e subiect de frumos, din asta se poate face o poezie. Sunt poezii, o să recit o poezie. Asta, e o cântare frumoasă, o să cânt în cor despre. Un predicator poate să facă din asta o predică, o bomboană. O bomboană. Păi nu e vorba de predică de bomboană, dar apă caldă. Pentru una care naște în grajdă. Un ajutor, o moașă, un ceașaf. Dar o fi având și ce mânca, dacă e așa de săracă, încă trebuie să nască într-un grajd. Cu ce o pot ajuta? Gândul acesta, practic, lipsește la multe. Acum, eu nu cunosc femei care astăzi se nască în grajduri, dar știu despre femei care nasc în condiții cu mult mai grele decât în grajduri. Avem o soră, se numește Gudina Tunza. S-a născut în Etiopia, e etiopiancă, și a devenit soție de pastor, conducătorul unui biserici mari de acolo din Etiopia. Au venit comuniștii la putere, pe soțul ei l-au împușcat imediat, iar pe ea au băgat-o la închisoare. A stat, mi se pare, vreo 8 ani la închisoare, fiindcă era soție de pastor. Bine, acolo au răvășit, au distrus tot. La noi comuniștii încă au fost blânzi în comparație cu ce au făcut în Africa. Au băgat-o la închisoare, acum e liberă și a scris o carte despre ce i s-a întâmplat. Eram 60 de femei într-o singură celulă mică, n-aveam loc să ne întindem, n-aveam loc să ne așezăm nițel, trebuiam să stăm în picioare, presați unul de celălalt, ca într-o cutie de sardele. Făceam ce făceam, ne strângeam ca 4, 2 într-o parte, 2 într-altele, căci o femeie să se poată întinde nițel, dar numai pe o parte, și celelalte să stăteau în picioare. Pentru nevoile pe care le are un om, era o gaură în camera aceea, dar cine putea să ajungă la gaura aceea? Trebuia să treci printre 60 de inși să te împingi la dreapta să ajungi la gaura aceasta. Eu am fost în ceva asemănător și pot să înțeleg ceea ce scrie ea. Dar femeie să nască! Cu 60 de femei în prejurul ei, să ne picioare să nască! Ce apă, ce ceasă! Loc să nască! Știu despre o femeie care a născut în închisoare, cu lanțul de picioare. Acum, surorile o să înțeleagă mai bine decât frații, ce înseamnă la naștere, nici măcar să nu-ți poți întinde picioare. Cum a fi născut? Eu nu știu. Nu știu să fie cineva în graștă, dar știu că avem mii de frați și de surori în închisoare. M-am mai povestit. În China, nimeni nu știe cât. În Vietnam, foarte mulți. Dar foarte mulți sunt țările musulmane. Se spune, cifrele astea nu contează. Se spune că au omorât Hitlerul 6 milioane de evrei. Nimeni nu i-a numărat. Poate să fi fost 3 milioane, poate să fi fost 8 milioane. Asta sunt aprecieri. Se spune că în Sudan au fost omorâți 1 milion de oameni care au făcut crima că nu vor să fie musulmani. Au fost omorâți, au fost unii răstigniți. Acum, în anul 94 au fost răstigniți. Au fost închisorile erau pline și printre ele și femei. În ce mizerie or fi? Și e bine de Crăciun, nu numai să sărbătorim în cânt, facem foarte bine că sărbătorim în cânt și în predici și la o masă, nașterea lui Iisus, mai spune un cuvânt bun și despre Sfânta Fecioară, dar nu ne gândim că sunt atâtea sfinte care astăzi trăiesc în condițiunile în care a fost Fecioara Maria în timpul acela. Și după aceea, după ce a născut în astfel de condițiuni, Irod a vrut să omoare copilașul. Și atunci ea a fugit cu Iosif, a fugit. A fugit în Egipt. Nu s-a dus să-și cumpere un bilet de avion spre Egipt. Nici un automobil n-a avut. A mers din Israel până în Egipt, uitați-vă numai la hartă, prin pustiul Sinai, călare pe un măgăruș nu se poate. Măgărușul nu poate să treacă prin deșert. Pe cămilă. Care știți cum este pe cămilă? Cămila te leagă încolo și încoace. După 10 minute ești zăpăcit. Nu mai poți să te ții. Ei, arabii sunt obișnuiți, că ea era evreică. Săptămână va fi mers prin Sinai. Du-te în pustii să cauți apă. Pustii să cauți apă. Cu un copilaș nou născut. De unde a fi luat? Cine a serviciu? Și pe urmă a venit în Egipt. Cine primește o refugiat? Mulți dintre noi suntem refugiați. Dar ne-am refugiat în America. În America, în care în primul rând au fost frați dinainte, care puteau să ne ajute cu ceva. Și pe urmă statul aici, imediat ți-a dat, dacă nu altceva, ți-a dat un carnet din care puteai să capiți gratis niște hrană sau câteva sute de dolari. Dar ea a ajuns în Egipt. Evreică în Egipt. Evreii și cu egiptenii niciodată nu s-au suferit unii pe alții. Și acum o evreică în Egipt să caute adăpost. Eu am fost în Egipt cu frumoasa mea nevastă. Am fost în Egipt Și am fost în casa în care ea a dormit cu micuțul Iisus și cu Iosif în prima noapte acolo. Acum e o mănăstire în locul acela, mănăstirea Dronca. Și locul unde a dormit este un fel de pivniță, un subsol. Un subsol. Acolo a dormit. Asta e o povestire de acum 2000 de ani. Asta nu e povestire de acum 2000 de ani. Sunt astăzi milioane de refugiați. Milioane. În Iugoslavia se căsăpesc unul pe altul care reușește, fuge. Fuge și croați, și bosniaci, și sârbi. Toți fug. De unde să fugă? Unde este cineva, cine să-i primească? Dar sunt atâtea țări în felul acesta. Din Sudan se spune că sunt încă 1 milion de refugiați. Din Ruanda sunt sute de mii. Sunt milioane de refugiați de aceștia. Și nu sunt refugiați în America. Se refugiază în Africa, dintr-o țară în care e prigoană, într-o țară în care populația n-are ce mânca și n-are nici apă de băut. Acolo se duc ei. În Uganda, în Tanzania, în loc. Și dorm în aer liber. Acum, în Africa, toată lumea știe că e tare cald. Asta e adevărat numai pentru ziua. Iarna e tare frig acolo. Și sunt sute de mii de refugiați care dorm pe pământ, în frig. Și, în fine, fac parte dintr-o organizație. Ne-am gândit ce putem face pentru ei. Ce să faci pentru sute de mii de refugiați? Ar trebui să ai o avere. Dar unul din noi a spus, barem o pătură să le luăm. O pătură. Ne-am interesat cât o să coste o pătură. Nu o pătură americană. Nițel, o bucată de postav mai grosă, le pui așa să se mai încălzea. Cu un dolar. Ei, un dolar nu-i mult. Dar un dolar la 500 de mii de refugiați, cât e? Am luat și noi pături, dar câte pături am putut să luăm? Câte pături am putut să luăm? Poate de ziua asta de Crăciun vă amintiți că Maica Domnului și cu Iosif și cu micul copilaș erau într-un grajd. Biblia e tare frumoasă, dar să-mi dați voie să fac și o critică a Bibliei. Un verset lipsește în Biblie. Dacă versetul ăsta ar fi, Biblia ar fi mai frumoasă. Zice că păstorii au venit să se închine, să vadă și ei, au fost foarte bucuroși. Ce frumos dacă ar fi fost un verset acolo și mergând să se închine copilașului nou născut, au adus niște caș de la stână, au adus niște lapte de la stână, au adus bucate de carne, au venit să se închine! Cu mâna goală. Poate voi vă veți închina de acest Crăciun măcar cu o pătură pentru femei care astăzi au născut în grajduri, au născut în închisori, nasc pe frig, locuind în așa, fără niciun acoperiș pe capul lor, în frig. Gândiți-vă la lucrul acesta. Eu am fost în India, unde e altfel, clima e altfel, acolo e tare cald, tare cald. Dar am văzut oameni locuind pe stradă. Toată, nasc pe stradă. N-am unde să se ducă. Nasc pe stradă, mor copiii pe stradă, dar barem au o pătură acolo. Aici nu au. Și primul lucru, prima reacțiune, să nu ne fie cum a fost a echipei ălia de televiziune. Pa, asta e o scenă frumoasă. Uite cum îl fură, uite fața lui speriată, uite fața sălbatică. Din asta facem un film frumos. Povestirea de Crăciun nu e scrisă pentru filmare. E bine că s-au făcut mii de cântece despre ea și eu le cânt cu drag și corul ăsta le cântă. E bine să se cânte, e bine să se țină predici și dacă ții o predică să fie și frumoasă, e bine să fie toate lucrurile acestea, dar să ne fie gândul. Sunt și astăzi lucruri care se întâmplă așa și să căutăm să folosim aici. Și acum, pentru ce a venit El în lume? Iisus a pus oamenilor întrebare. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Dar de ce trebuie să dau eu ceva în schimb pentru sufletul meu? Păi, fiindcă sufletul meu s-a pierdut. Stăpânul, proprietarul tuturor sufletelor a pierdut. Sufletele noastre s-au pierdut. Avem toți un suflet. Nu trebuie să știm multă filozofie pentru aceasta. Că avem în afară de corpul ăsta. Avem idealuri, avem năzuințe, avem dorințe înalte. Avem gândire înaltă. Ne place o poezie, ne place artă, Noi ne gândim la lucrul de sus, ne gândim nu numai ce voi mânca mâine sau ce voi avea la bătrâneță aici, mă gândesc ce pot lăsa la un copil, mă gândesc ce va fi după moarte. Este ceva în om care este dincolo de viața aceasta omenească, dincolo de viața zoologică pe care o avem în comun cu vacile, cu oile, ca și ele mâncăm aici, ne împreunăm lucrurile, dar există în om ceva, cu totul altă ceva, care ne zuiește spre lucrurile de sus, este sufletul acesta. Și Dumnezeu a trimis sufletul acesta, a pus sufletul în om și a trimis pe om aici ca în sufletul acesta să atingă un scop. Care este scopul acesta? Chiar și mulți creștini nu știu care este sufletul, care este scopul sufletului. Scopul sufletului, nu vă cutremurați, sper că păstorii voștri vă spun lucrul acesta aici, scopul sufletului este să devină Dumnezeu. Nimic mai prejos de Dumnezeu. Iisus le spune oamenilor, voi sunteți Dumnezei? Spune un omide, un vierme urât, care se tărește acolo pe o frunză. Nu e nimic în el. Spune, tu ești un fluturaș. Multicolor, care zbor din floare în floare și faci bucurie copii. Eu ăsta sunt. Un vierme, să am ce mânca aici de la frunze și mai mult decât atâta nu-mi trebuie. Nu e adevărat. Ireneu, unul din mari învățători ai creștinătății din viacul al doilea, a spus, Dumnezeu în Iisus s-a făcut om ca oamenii să se facă Dumnezei. Iisus spune, voi sunteți Dumnezei. În Ioan 10, sunteți Dumnezei în devenire, în atâtea adunări, nu vreau să fac probă așa aici, dar în atâtea adunări m-a întrebat, câți dintre voi sunteți Dumnezei? Vă rog, ridicați mâna. Niciunul nu a ridicat mâna. Păi dacă nu sunteți Dumnezei, Iisus e un mincinos. Care sunteți Dumnezei? Niciunul nu a ridicat mâna. Asta spune. Sunteți o ființă pentru asta creată. Spune, fiți? Păi da, știu că Iisus spune să fim nițel mai bun, să fim mai iertători, să fim mai iubitori, să fim mai înțelegători, să fim mai așa. Nu! El spune, fiți dezăvârșiți. Eu vreau dezăvârșit. Am cunoscut frații dezăvârșiți într-adevăr. Nu! Fiți dezăvârșiți ca Dumnezeu! Și dacă mai puțin decât Dumnezeu, ai păcătuit. Ăsta e scopul pe care l-a pus. Fiți dezăvârșiți. Fiți sfinți! Am mai cunoscut frați sfinți. Chiar și tatăl meu și mama mea erau într-adevăr niște credincioși, sfinți. Nu! Fiți sfinți cum Dumnezeu în cerul este sfânt. Ăsta e scopul pentru care noi am fost trimis în lumea aceasta. Dumnezeu s-a făcut om în chipul lui Iisus că noi să devenim Dumnezei. Spune Scriptura, să nu eu am inventat. Spune Iisus, nu vă spun unde, citiți toată Biblia și veți găsi, spune celui ce va birui, îi voi da să șadă. A, știu, o să am în cer un scaunel frumos, o să fie plușat, foarte comod, și o să stau. Și o să stau acolo pe lângă Dumnezeu și o să mă uit la El și așa. Dacă vrei să știți pe scaunel, tu știți pe scaunel. Dar în Scriptură spune să nu știți pe scaunel. Spune celui ce va birui, voi da, să șadă împreună cu mine, Iisus Hristos, pe tronul meu, cum și eu am biruit, și șed pe tron împreună cu Tatăl meu Ceresc, undeva în universul acesta sau în afară de universul acesta. Există un tron. Tron e unde șade un rege. Regele este regilor. Un tron pe care șade el. Un tron de pe unde se creează și se conduc luni. Și pe tronul ăla sunt eu chemat să șer. Și eu îi spun lui Dumnezeu, ajută-mă în afacerea mea. Ajută-mă să strâng un ban. Ajută-mă să pot îngriji de familie. Sigur, dacă ești aici pe pământ, trebuie să ai ori o afacere, ori un serviciu, ori trebuie ceva. Trebuie să te duci la băcănie, să o cumperi un alt. Astea sunt lucruri practice și dacă am o familie, trebuie să îngrijesc copilul meu să aibă ceva de născut, de mâncat. Și dacă e o boală, să pot chema un doctor și așa. Astea sunt lucruri practice. Dar nu asta e scopul vieții. Păi mă duc și la biserică și nici asta nu e scopul vieții. Scopul vieții este ca la sfârșitul căii tale pe pământ, să fii primit cu slavă acolo, a venit, nu vă speriați, a venit Dumnezeu. Un Dumnezeu. Spune Iisus, în primul rând ne spune că suntem copii ai lui Dumnezeu. pe un copil, cât îl iubești, chiar dacă face pe dos lucrurile, chiar dacă câteodată se rupe inima, de aceea e copilul tău, nu? Cum îl iubești pe un copil? Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Le spune la apostol, voi sunteți frații mei, frate. El e Dumnezeu și eu sunt frate cu Dumnezeu. Le spune, prieten, Avram, prietenul Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu și eu sunt prietenul lui Dumnezeu. Dacă eu aș spune că sunt prieten cu președintele Americii, aș fi un cineva, nu? Dar eu sunt prieten cu Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu ne spune frate. Spune mai mult. Spune în Matei 12. Da, în Matei 12. Zice, eu mai greșesc cifrele astea, la vârsta de 85 de ani ai voie să greșești. Predicatori mai tineri n-au voie să greșească, dar la 85 de ani ți se iartă câte ceva. În fin, spune acolo Iisus, cel care împlinește voia mea, îmi este frate, asta înțelegem, noi suntem frați mai mici al lui Iisus, îmi este soră, suntem surori mai mici al lui Iisus, dar mi-a zice ceva, cel care împlinește voia mea, îmi este frate, soră și mamă! Te-ai gândit deodată că tu ai putea să ai în cer rolul pe care l-a jucat așa de curat a Fecioara Maria? Marie? Mamă! Mamă lui Iisus! Mai mare dragoste decât dragoste de mamă nu există. Un tată, ce ușor să supără un tată, să supără și pe nevastă, așa și pe copil. Un tată, dar o mamă, nu se termină răbdarea pentru copii, o mamă. Și noi să iubim pe Dumnezeu cum o mamă iubește. Suntem chemați, Iisus, noi lui Iisus, lui Dumnezeu pe pământ, să fim mame. Suntem chemați în niște lucruri foarte, foarte mari. Ori noi mergem după lucruri rele sau mergem după lucruri foarte bune, dar sunt inferioare chemările mele. Mozart, Beethoven, ăștia poate dacă s-ar fi sărărit, ar fi putut fi bun cizmar și croitor. Dar ei nu erau făcut să fie cizmar și croitor. Ei erau chemați să fie mari compozitor. Și noi în cele mai bune cazuri suntem mici, suntem mari în lucruri mici. Noi să nu fim mulțumiți cu mai puțin decât am plinit scopul acesta al creației la Dumnezeu. Vreau să am Dumnezei cu mine. Nu vreau să șed singur pe tron. Am auzit în adunări cântându-se cântarea Anei. Nu-i nimeni sfânt cum e Domnul și cântau cu un zâmbet pe buze. Păi e o rușine aia. Dumnezeu vrea ca noi toți să fim sfinți. Și când acolo stă triște spune, nu-i nimeni sfânt ca mine. El dorea să fim toți sfinți ca El. Asta nu e de bucurie. Asta e de tristețe. Suntem chemați la un lucru mare și ne-am pierdut sufletul. Unii în păcate grele, unii în păcate mai merg. Sunt unele păcate care merg. Țin minte că am vorbit cu un pastor, că îmi spunea, uite, mâine îl botez pe ăla. Zic, dar ai vorbit cu el, ți-ai dat seama că e un creștin bun? Zice, merge. Zic, dar dacă ai venit acasă și nevasta ți-ar oferi niște ouă și ai întreba, ouăle astea sunt bune? Și ți-ar spune, poți să le mănânci, merge. Le-ai mâncat, dar lui Dumnezeu de ce ofer un creștin care de merge? Nu, noi suntem chemați, fiți dezăvârșiți! Cum Tatăl din cerul este dezăvârșit, la asta suntem chemați. Și suntem toți ca niște oameni cărora le s-a dat un scop înalt, care aveam posibilități pentru scopul acesta înalt, că Mozart și Beethoven aveau în ei abilitatea aceasta, dar puteau să ajungă și cizmar și croitor. Și nu e nicio rușine să fie cizmar și croitor, foarte bine să ajungă. Dar el putea să ajungă ceva mai mare, marele muzicant, și noi toți suntem chemați la lucruri mari de tot. Și de aceea sufletele noastre sunt pierdute, chiar dacă suntem oameni buni și membrii bisericii. Nu împlinim scopul ăsta, nu năzuim spre scopul ăsta cel mai înalt, nu visăm despre el, nu suntem întristați că pe ăsta nu-l avem. Nu e asta. Și sufletul nostru este pierdut, ireparabil pierdut, și Iisus întreabă, e, asta s-a pierdut, bun, s-a pierdut. Ce poți da în schimb pentru sufletul acesta? Ce poți da în schimb? Am cunoscut oameni care au priceput chemarea lor de a fi Dumnezeu. Să vă spun întâi de un copil. Eram într-o celulă de închisoare Și i-a fost, e o adunare în București în care a spus noi pe bună nu-l primim, că el tot spune de închisoare asta, nu-i plăcut să auzi de lucrul ăsta. Pe fiecare vorbește ce știe. Așa, am fost la închisoare și eram într-o celulă 15-20, nu știu ce, aduce un nou deținut. Nu l-am cunoscut, era tuns ca și noi, murdar ca și noi, nu ne spălam. Era în uniforma aceea de deținut, nu știam cine este. Dar după câteva minute de acomodare, unul a spus, pe ăsta e capitanul, nu o să vă spun numele, capitanul Cătare, Popescu. Capitanul Popescu era unul din cei mai răi securitiști care arestase și bătuse pe mulți, bătuse și dintre ăștia care erau acum în celulă. Și acum era el deținut. Era el, probabil o fi mâncat și bătaie. Era el acum printre noi. Și ne-a mirat și l-am înconjurat și am spus, dar dumneavoastră, cum de ați ajuns aici? Și el cu lacrimă în ochi a povestit că odată ședea și el în biroul lui la securitate, în provincie unde, la securitate, a bătut cineva la ușă, intră, a intrat un băiețaș de poate 12 ani cu o floare în mână. Ăsta s-a mirat. Ce, ce e băiețașul? Ce, domnule capitan, dumneavoastră sunteți acela care ați pus la închisoare pe tata și pe mama. Sunt ca un orfan acum. Și astăzi este ziua mamei mele. Și eu mi-am luat obiceiul de când aveam 7-8 ani, de ziua aceasta, să rup de undeva o floare și să duc la mama mea. Astăzi n-am mama să-i aduc o floare, dar mama mea e creștină și m-a învățat dragostea de vrăjmaș și am venit și eu cu o floare să o dați la soția dumneavoastră și să-i spuneți că o iubesc pe mama, dar iubesc și pe cei care au băgat pe mama la închisoare. El în lacrimi a îmbrățișat copilul acesta. El n-a mai putut bate. El n-a mai putut aresta creștin. N-a mai fost bun de securitate. Securitatea a spus, lasă că e bun de închisoare. E când te întâlnești cu un așa copil, rar te întâlnești cu așa copil. Când te întâlnești așa copil, ai impresia asta. Copilul ăsta e numai om. Sau arată ceva trăsături ceva într-o altă lume. Când vezi un chinez, când vezi un negru, ăsta nu e din lumea noastră, din... Și un copil de ăsta nu e, caracterul ăsta nu e că e un copil bun, că e un copil cu minte, un copil, e un copil altceva. E asta, altceva. Copilul care a înțeles chemarea lui de a deveni, ce este mai mare? De a deveni unul care va ședea pe tron împreună cu Dumnezeu, chiar dacă nu știa versetul, dar inima lui îi vorbea lucrul acesta. Sau să vă spun despre Maria Scopseva, poate că v-am mai povestit de ea, e bine să vă mai povestesc o dată. În vremea lui Hitler, erau lagările acelea de exterminare, care ați auzit la Auschwitz, la Buchenwald, unde ardeau în cuptoare pe evrei și pe alții, nu numai evrei, și pe țigani, și pe, dintre ruși, dintre toți, cine, și nemți cu care nu erau de acord cu Hitler. Și, așa, și dintr-un lagăr de acesta, două deținute au reușit să fugă. Cum au reușit, nu știm. I-a scos la muncă, n-au venit. Și drept pediapsă au hotărât că fiecare a 10-a deținută va fi arsă. Fiecare a 10. Și toate trebuia să stea în rând și ofițerii hitleriști treceau printre rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu ești afară. Tu ești afară. Tu la foc, tu la foc, tu la foc. Și au venit la o evreică, care era tot deținută. Evreica aia era comunistă. Nazișii erau tot așa de răi ca și comuniști, dar ei unul pe altul nu se puteau suferi. Și evreica asta comunistă era și ea închisă și ieși afară și tu pentru foc. Și ea a început să plângă, dar domnule locotenent, am și eu un mic copilaj, vă rog să vedeți. Ce ne interesează copilajul? Deci n-am crezut, ieși afară, nu mai vorbi cu tău. Lângă ea stătea o credincioasă rusoaică, Maria Scopseva. Au închis-o rușii. Ea era o refugiată acolo, am închis-o ruși. Și ea era creștină. Și ea a auzit o voce lăuntrică, o voce care a spus, ieși înainte și oferă-te tu să mergi în foc în locul ei. Ea a spus, de ce să mă duc? Înțeleg dacă era pentru o soră de credință, hai, pentru o soră de credință. Dar asta e evreică, asta e comunistă. Dacă comuniștii vin la putere, o să fie tot așa de rei ca și națiști, o dușmana noastră, de ce să mă duc eu să mor pentru ea? Și vocea i-a spus, asta s-a întâmplat într-o vinere de Paște, vocea i-a spus într-o zi ca aceasta, eu am murit nu pentru cei buni, ci pentru cei răi, pentru criminal, n-am întrebat cine este. Ieși în față și mor în locul ei. Și a ieșit în față, vreau eu să mor pentru evrei ca ce. Help! Ofițerii hitleriști au început să râdă, că ești așa de tâmpiță, vrei să mori? Te luăm noi, lasă că-i vine și ei rândul. Și au luat-o. Când războiul s-a terminat, americanii, englezii au luat Germania. Pe toți ăștia care omorâsere pe deținuți, i-a judecat drept criminal de război și la proces au povestit că în timp ce o duceau pe sora aceasta noastră, pe Maria Scopseva, la cuptor să fie arsă, ea le vorbea despre Dumnezeu și le spunea, scrie în Biblie, că atunci când poporul lui Dumnezeu a ieșit din Egipt și a mers spre Țara Sfântă, Dumnezeu a mers înaintea lor într-o coloană de foc și doresc ca coloana de foc care va ieși din corpul meu când îl veți arde, să fie luminător pentru dumneavoastră, să puteți ajunge la cer. Auzi, ultimul gând, așa a murit ei. Parcă e dincolo de omenesc. Cum le văd cuptorul? Cum să mă ardă? Pentru cine? Pentru... Nu merită nici să trăiesc. O evreică comunistă, ce să-mi dau eu viața pentru o evreică comunistă, o viață prețioasă care poate să servească lui Dumnezeu, să o azvârl eu în foc pentru... Asta nu e gândire omenească. Asta e o gândire din altă lume. Ea poate n-au fi știut multe versete din Biblie, Maria Scopseva, dar știa pentru ce sunt făcut. Eu sunt făcut pentru lucruri dumnezeiești, nu să fiu un bun cizmar. Foarte bună meserie să ai cizmar, foarte bine. Asta pentru lucruri pământești. Dar chemarea de la Dumnezeu pentru suflet e cu totul alta. Și numai un exemplu să vă dau. În România, la canal, ați auzit, nevastă mea a lucrat la canal, așa, și acolo erau munci faraonice. Se muncea 10, 12, 14 ore. De tăiat piatră, de cărat, de lungă mânca cea mai grea, mâncare, ce să mai zice de mâncare, ce... erau niște grozăvie acolo. Știu că duceau femei la muncă și în drum au văzut cadavrul unui câine și o femeie cu o piatră a deschis căpetenia cadavrului și s-au năpustit femeile acestea peste câine să-i mănânce creierul, să aibă proteine, că nu aveau proteine de mâncare. Așa era nebunia aceea. Și acolo, la canal, exista o echipă care se numea Echipa Popilor. Acolo erau preoți ortodoxi, catolici, păstori, protestanți, rabini evrei, în fine, cine era cu credința cumva, zicea că și tu ești bob. Și-l punea. Ăștia erau mai munciți și mai chinuiți decât alți deținuți, fiindcă a pus șef de echipă peste ei, niște oameni criminali condamnați la muncă stinică de viață și le-a promis, dacă îi chinuiți pe aceștia, voi o să fiți liberi. Și criminalii aceștia, văzând așa, i-a mințit comuniștii, nu i-a liberat. Dar ei, între ei, s-au întrecut care poate să-i chinuiască mai bine. Și într-o zi la brigada asta popilor a venit șeful canalului. Era un colonel al acum, cum îl chema bine, Albin, ceva, așa, acum am uitat numele, la 85 de ani ai voie să-i uit. Și a venit colonelul acela să inspecteze brigada și mergea din loc în loc, s-a oprit la unul. Tu mă, ce ai fost în viața ta civilă? El a răspuns, Cociangă îl chema. El a răspuns, ce am fost eu sunt și voi rămâne totdeauna. Eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Colonelul a făcut un pas înapoi, zâflimisind, aha, tot din popii ăștia, pocăiții ăștia, de care ai fi. Deci tu mai crezi și acum în Dumnezeu și în Hristos? Deci atunci când am devenit ce ziceți dumneavoastră popă, eu am știut cui slujesc. Am știut că cei care slujesc lui cu miile în decursul istoriei au fost chinuiți și au fost omorâți. Când am devenit ceea ce dumneavoastră numiți popă, am știut rizicurile acestea, le-am luat asupra mea și am promis că voi fi credincios până la moarte și așa voi rămâne până la moarte. Cum mai crezi și acum în Hristos în lucrul acela? Ăla își bătea joc de lucrurile acestea. Și el răspundea tot cu cuvinte din Scriptură frumoase despre credința lui. N-aș putea să vă mai reproduc toată vorbirea aceea care era tare, tare frumoasă. Și până la urmă l-au luat între noi. Niciodată n-am mai aflat despre el. L-au fi bătut, l-au fi omorât. Acum, când am fost în România, am tot întrebat despre el. Nimeni nu mai știa despre dânsul. Probabil că a murit acolo. Unul, Cociangă era numele lui. Cine știe numele lui? Cine îl pomenește? Sus în cerul e pomenit. El e ceva dumnezeiesc, un tânăr, poate la 25, la 30 de ani. Zicea și el. El a spus că e scris în Scriptura noastră că oricine mă mărturisește, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui Ceresc. Și oricine se dezice de mine, mă voi dezice și eu de el înaintea Tatălui Ceresc. Și el nu s-a dezis. Cum să te dezici de Tatăl, care nu numai că mi-este un tată, dar e viitorul meu, e colegul meu, când voi sta eu pe tron, e lângă mine pe tron. Nu tată. Noi toți știm că suntem cetățeni ai unei republici în care președinte e cu țară. Da. Dar cine în familia președintelui? Nu spun așa. Eu sunt fiul, eu sunt cetățean american, el mi-e președinte, dar el mi-e și tată, el mi-e și prieten. Dumnezeu pentru noi e cu totul altul ceva. Cum putem noi să ne dezicem de el? Există așa ceva. Și noi la aceasta am fost chemați și noi năzuința aceasta înaltă am pierdut-o, sufletul nostru s-a pierdut. Exact ca un Beethoven sau un Mozart sau un mare compozitor care a devenit un bun cizmar. Nu ești chemat să fii cizmar. Trebuie pentru cizmărie ca să-ți câștigi o pâine. Dar năzuința ta este pe tron cu Dumnezeu ca să poți face bine împrejurul meu așa cum face Dumnezeu. Ăsta este scopul nostru. Și atunci s-a născut Iisus care a dat o învățătură. Termin, nu mai spun aceasta. Ce să mai spun după asta când spun că trebuie să devenim ca Dumnezeu, mai trebuie să spui și altceva decât la aceasta. Dar El, când a fost pe pământ, Iisus a spus, oricine are două haine, să dea una. El avea două haine, Iisus. El avea două neprihăniri. Era neprihănit din veșnicie, fiindcă era Dumnezeu, și avea o doua neprihănire, că a trăit ca om, complet neprihănit. Ce să facă El cu două neprihăniri? Ce să facă El cu două haine? El și-a păstrat neprihănirea dumnezeiască și neprihănirea noastră omenească, neprihănirea lui omenească ne-a dat-o nouă. El are două neprihăniri, două curății, două sfințenii. Și una din ele ne-a dat nouă, a luat El asupra Lui toate păcatele noastre, toate murdăriile noastre și chiar ceea ce nu e murdărie. Poate e și ceva bun, dar nu e de înălțimea noastră. A unor oameni chemați și din pe tron cu Dumnezeu. Toată micimea aceasta noastră, El a luat asupra Lui și ne-a dat din măreția Lui, copilul acesta cu ofițerul de securitate. E măreț, de o măreție divină. Maria Scopțeva, de o măreție divină, Cociangă. Eu am cunoscut oameni care au fost împreună cu noi la închisoare, unele numele cunoașteți și voi, stăteam și ne miram, dar ăsta e om, așa o frumusețe strălucea din el. Și la asta suntem chemați. Noi ne rug, la sfârșitul multor adunări, păstorul are obiceiul să dea binecuvântare cu cuvinte, Domnul să-și lumineze fața peste tine. De ce să-și lumineze Domnul? De ce nu luminezi tu? Noi vrem avea fețe luminoase, fiindcă ne sunt inimile luminoase și scopurile noastre sunt luminoase. Privirea la noi să arate cui aparține. Și la aceasta suntem chemați. Pentru aceasta să sărbătorești Crăciunul. Vă doresc multă bucurie și multă plăcere, vă veți întâlni la o masă, vă veți sărăta, veți asculta muzică, veți veni la biserică iarăși și acum și de anul nou și toate. Astea sunt foarte bune. Dacă vă aduceți aminte, o femeie a fost în grajd să nască și a fost o refugiată care nu și-a găsit loc. Sunt milioane în felul acesta astăzi. Poate nu pot face mult. Când le-am cumpărat păturile acelea, costă $1 o pătură, să nu gândești o pătură americană, o bucată de postav care se ține pe el și ține semnul mai cald, $1. De unde să luăm 100.000 de dolari pentru fiecare? Acum știu că nici voi nu sunteți bogați, dar poate unul din voi poate să dea pentru o pătură. O pătură. Maica Domnului, poate n-a avut o pătură în graș. Eu o să aduc o pătură. Așa. Sau nițel caș, sau nițel lapte, ceva, ceva putem face să ajutăm pe cei care sunt astăzi în situația Maicii Domnului și a lui Iosif și a micului copilaș și putem să ne amintim de sărbătoarea aceasta pentru ce s-a născut Iisus. Noi pierdusem neprihănirea, uitasem de această mare chemare sau nici n-am știut-o vreodată. El a avut o neprihănire în plus care nu-i trebuia, că el e neprihănit și așa. Și a doua neprihănire a lui ne-o dă nouă și ne face sufletul să fie iarăși curat, așa cum a fost în intenția lui Dumnezeu la început, și putem acum să pornim din nou la drum cu năzăvințe înalte. Eu nu vreau să fiu nițel dezăvârșit. Eu nu vreau să fiu nițel bun, nițel credincios. Nu! Iisus a spus, sunteți Dumnezei, sunteți omide, e drept, dar omide care la timpul potrivit veți deveni fluturași multicolor și voi veți deveni niște ființe la care îngerii vor privi cu admirare, veți fi pe tron cu Dumnezeu dacă mergeți pe acest drum. Asta e tot ce am avut să vă spun. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur și de binecuvântarea acestui copilaș. În ebraică binecuvântare se numește Beraha. Și Beraha se numește și un iaz. Când capeți o binecuvântare, e ca și cum te-ai spălat, ai intrat într-un iaz. Asta este o binecuvântare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin.